Добър ден, аз съм доктор Славчо Близнаков и съм в уникална ситуация да съм водещ на едно от предаванията на Дарик Радио по любезната покана на домакините, които празнуват днес. Казвам уникална възможност, защото за първи път имам възможност аз да задавам въпроси, вместо да ме подлагат мен на такива въпроси. Съответно, както винаги, темата е здравеопазване и най-вече здравеопазването в Хасково, и аз имам удоволствието да поканя моите колеги и приятели, доктор Колчагова, началник на едно от най-добрите ДКЦ-та в Хасково, доктор Янев, директор на частната болница, и доктор Петев, за което не знам дали да кажа, че освен колега ми е и приятел, защото е и личният ми стоматолог в Хасково. До сега винаги той говори, аз мълча, така че сега ще му дам възможност и той да говори. Благодаря ви, че приехте поканата. Да ви задам първо един сериозен въпрос. Ако човек има медицински проблем в Хасково, какво трябва да направи? И естествено въпросът първо е към доктор Колчагова.
Ами аз мисля, че след 10 години реформа в здравеопазването вече хората са наясно какъв е реда, за да получат необходимите им здравни услуги. Първо трябва да се обърнат към личния лекар, оттам нататък по негова преценка могат да бъдат насочени към съответните специалисти и лаборатории. Не е тайна, че много от хората сами решават да пропуснат този етап, първото стъпало, и директно да отидат при специалистите, тъй като не винаги има направление за консултации, не винаги те имат време да чакат. Така че общо взето пътя е това. Личният лекар, след това специалист, лаборатори, и когато този проблем не може да се реши в доболнична помощ, ние насочваме пациентите към съответните болници. И аз се радвам, че в Хасково има две много хубави болници, които работят професионално и могат да осигурят тази помощ на всички наши съграждани.
За мен в началото беше така стряскащо, че от столицата, където има всякакви специалисти на всякакви нива, попадам в Хасково, където избора е доста ограничен. С течение на времето се убедих, че не винаги големия брой специалисти е определя, защото почти всеки един специалист, който е необходим на хората, тук е наличен. Каква е ролята на един диагностично-консултативен център като трансмисивно колело или като метод за навигация на пациентите? Вие вършите ли достатъчно работа, освен в диагностично и в лечебно отношение?
Аз не бих казала, че ние вършим само навигацията. Напротив, нашите функции са доста и смятам, че с този хубав екип, който работи в ДКЦ1, успяваме да изпълним голяма част от тези функции. Трябва с радост да кажа, че първо имаме почти всички видове специалисти. Имаме и алергологичен кабинет, който е единственият в цялата област. Така че по всички видове специалности правим консултации, оттам нататък съответното лечение на пациентите. Но лечение, което може да се провежда в амбулаторни условия. Знаем, че има заболявания и стадии на заболявания, които не бива да ги лекуваме в доболнична помощ. Тогава естествено сме длъжни да бъдем коректни към пациента и да го насочим към болнично лечение. Проследяваме и диспансерно болни. И за моя радост сега се увеличават нашите възможности, тъй като тази година сме купили много хубава апаратура за очен кабинет и може да се направи много прецизна диагностика на зрението, много полезна апаратура и за болни от глаукома, и при наличие вече на сериозни проблеми, чак тогава да изпратим пациента в болнична помощ. Диспансерното наблюдение, знаем, от край време се провежда в България, то е в малко по-друг вид последните години, откакто започна здравната реформа, но се съобразяваме със съответните правила и сме полезни и по този начин на нашите пациенти, на хронично болните.
Доктор Янев, вие сте били на поста, който сега заемам аз за определен период от време. Кое е по-трудно, да си директор на голяма областна държавна болница или на една гъвкава частна структура? Ти си бил и в двете позиции, така че...
Да. Благодаря на доктор Близнаков. Аз също най-напред искам да поздравя Дарк Радио с тяхния рожден ден. Не мога да подмина, че днес е изключително така колоритен и весел ден в старта на новото, началото на новата така да се каже, активна година, когато българските граждани и слушатели на Дарик се пожелават, разбира се, много здраве. Той е изключително хубав празник. Разбира се, че аз съм малко и пристрастен, защото съм роден в този хубав месец. Наистина, тук започва всяко ново начало. За да предавам така малко шеговит тон, разбира се, и нашия разговор, защото днешния ден наистина е весел, както и за радиото, така и за неговите слушатели и ние като негови фенове. Исках да кажа или по-скоро да се изразя с една метафора, както е казал Чърчил, че войната е много сложно нещо, за да я правят военните, и здравеопазването е сложно нещо, за да го измислим ние тук в този състав, като умни глави в града. Естествено, че това, разбира се, беше шега. В интерес на истината, не завиждам на доктор Близнаков, наистина публичното заведение, това, което е държавно, на което са възложени отговорности и най-вече гръбна към българското здравеопазване е ситуирано върху междуобластните институтски болници, наистина е изключително отговорна задача, при която няма подбор както на пациенти, на клинични пътеки и така се каже и на комерциална част от здравеопазването, докато в частното здравно заведение е построено по друг принцип, то е по-гъвково, ориентирано към друг сегмент на пазара. И в този аспект аз наистина мога само да поднеса до някъде съболезнование на колегата, но той е достатъчно енергичен и аз съм уверен, че ще се справи. Благодаря ви.
Доктор Петев, както се казва, сега си ми паднал, защото иначе докато седа на стола ти с отворена уста, мога само да кимам на често саркастичните ти забележки, но определено съм впечатлен от оборудването на твоя кабинет. Общо дето явно и съвременна стоматология може да се прави в Хасково. На каква цена се постига това? Като обучение, като средства, като ресурси?
Благодаря за въпроса. Аз съм доктор Петев, собственик съм на дентална клиника Dental Design. Към настоящия момент съм и лектор на GC за Южна България. Искам да благодаря на доктор Близнаков за поканата. Оборудването коства много. Оборудването, обучението коства много. Всъщност коства всичко. В продължение на цялата ми практика, единствената ми мисъл е била да се образовам. После да натрупам апаратура, с която да мога адекватно да лекувам. И след това да събера персонал, с който да мога да осъществя мечтите си, а те са да направя стоматологията приятна, атрактивна за пациентите, да направя така, защото пациента да се чувства добре, когато дойде в нашата клиника, и да разгранича персонала, който една част от който да се занимава с администрацията, друга част да се занимава с хигиена и подготовка на кабинета, и ние като доктори да се занимаваме с нещата, които обичаме. А това е правенето на зъби.
Това си беше абсолютна демагогия от твоя страна. Това е безспорно. Как да направиш посещението при стоматолог приятно? Това е абсурд. Значи, самата мисъл, че влизам и сядам на стола, лично за мен е потресаващо, но това е, сигурно е въпрос на нервна система.
Значи, въпрос е на нашата психика. Смисъл такъв, че ние мъжете сме по-чувствителни, затова напълно ви разбирам в изказа ви. На вас ви е неприятно, на повечето жени им е хубаво.
Вероятно.
Просто ние сме по-чувствителни.
От техниката съм впечатлен, от персонала също.
Благодаря, тако е.
Но за приятното изживяване в никакъв случай не съм. А иначе въпросът за това, че техниката ни струва много, мога да кажа, че тук всички сме наясно, че каквото и да влагаме като собствен опит, познание и усилия без техниката на съвременното равнище на развитие, да, на медицината, нищо не става. И доктор Янев, и доктор Колчагова инвестира голяма част от средствата в техника.
Ако мога да ви допълня, голямото изкуство за здравеопазването в целия свят е да правиш ноу-хау и добро здравеопазване на най-ниската възможна цена, което естествено, че по чисто логичния и корелативния път не са съвместими понятия.
Ниска цена, общо, Здравеопазването
е най-ниска цена, нали?
Не, това не може да бъде с ниска цена, защото всичко е скъпо и се взима от чужбина, за съжаление. Но...
Един от основните проблеми, че хората наистина смятат, че здравеопазването все още им се дължи. Не, здравеопазването не е безплатно, напротив, то е много скъпо и става все по-скъпо с развитието на здравеопазването. И рано или късно ще има някаква диференциация и всеки ще получава това, за което е заплатил, но за сега все още няма ясно разбиране в обществото, но така или иначе това е тема, която е прекалено дълбока. Знам.
Аз смятам, че пациентите към този момент разграничават и знаят и са ориентирани. Мисля, че като такива не би следвало да бъдат подценявани. Всеки един от тях е достатъчно информиран, достатъчно добре знае къде е, какво. Мисля, че нашите хора са прекрасни. Ходил съм в Англия на специализация. Тамошните пациенти са такъв кошмар, че като кацнах на нашето летище от умиление съм си целувал земята. Просто...
Само една ремарка към това. Наистина нашите пациенти са такива, каквито ви казвате, доктор Петев, но може би вече е дошло времето, когато двете заинтересовани групи, от една страна пациентските организации, като тяхни представители, от друга страна лекарите, да започнат те да правят тази консолидация, която после се облича в административен модел, за да може наистина тогава обществото само да знае колко струва неговото собственото здравоопазване и по какъв ред то трябва да бъде финансирано и колко, през колко фонда, колко каси и така нататък. Нали? Нещо, което все още остава за нашия гражданин скрито като адекватна и реална картина.
И да работят в една посока с една цел, не да са един срещу.
Точно така. Това са две групи, които имат една цел. Все пак те трябва да срещнат и конвергират нещата между себе си.
Ние ще почнем съвсем да говорим на нашите си теми, защото ние събрали сме се в този формат, че е ясно, че ще почнем да си говорим нещата. Доктор Петев, кое те накара да станеш стоматолог? Имаше ли ясно изразена лично желание да се занимаваш с това нещо? Или?
От както съм се смисъл от седми клас искам да стана стоматолог. Това е била мечтата. На мене родителите ми са такива здравни работници и всъщност всички в моя род са такива. Единствената издънка съм аз и в смисъл аз като заболекар. И ми беше приятно, че съм такъв. Така че цял живот това съм искал.
Доктор Колчева, ти?
Аз се замислих в момента защо съм избрала тази професия ми. Като че ли ми е трудно да отговоря, защото аз винаги от малка съм се живяла с тази мисъл. Дядо ми е лекар, баща ми е лекар, пък аз какво друго да съм? Толкова ми харесва това, че те се грижат за здравето на хората. Виждах винаги добрата страна на нещата, наред с голямото напрежение, умора, защото имаше дни, когато 3-4 последователни дни аз не виждах баща си вкъщи заради много работа, особено през грипните епидемии. Така че професията е много благородна, много тежка, обаче когато човек я носи в сърцето си, душата му иска да я работи.
Значи за тебе специално знам отговора, защото преди малко каза, че малкият ти син също учи, ще стане, с други думи, ти ще посъветваш децата си да се занимават с същата професия. Дали е стоматолог, дали е лекар, това е едно и също.
А големият вече тръгна по този път. От 2 години е лекар. Завърши в Германия и работи там, така че нямаше нужда да го съветвам. Той също си пое пъти самичък.
Доктор Янев, а ти помниш ли как избра да станеш лекар?
Не мога да кажа, че аз имам такава корелация. Напротив, аз съм, така да се каже, първият в нашия род, който се занимава с здравеопазване. Абе, може би не дойде много математиката. След като до 11 клас форсирано бях в тази, без да звучи пошло, схема математическа. И в един момент, като чули ми дойде много, разбира се, че това е шеговето, но корелацията математика и здравеопазване или по-точно лекарска професия също е изключително добре застъпена и там има изключително също логика, ако човек по някакъв начин той я търси, макар и по друг път.
И пак същия отговор. Бихте ли посъветвали наследниците си да се занимават с тая наука или изкуство? Или?
първата битка в моя син съм загубил, но втори категорично се движи и се подготвя вече да през следващите изпити, точно като хуманна медицина.
Има ли е моменти, в които някой от вас е съжалявал, че се е заел с медицината?
Е, има толкова тежки моменти, да. Ама чак да съжалявам.
Има много тежки моменти, но чак да съжалявам за тази професия. Да.
Тежки са моментите по-скоро, когато ни достигат инструментите, които са в реалната медицина, за да бъдем полезни добре на пациента. Иначе не като точно тежест на професията.
Дали е професия или призвание?
Еми, не бива да се приписваме чак толкова много добродетели.
Други думи, никой от нас не съжалява, че сме се взели. Прекалено е обширна тая дейност. Всеки може да намери мястото си в нея. Общо взето, това беше за днес от нас. Освен да пожелая на Дарик Радио и неговите слушатели всичко най-добро, да дам думата и на моите гости да кажат своите пожелания.
Аз също им пожелавам много здраве, наистина да имат успешна година. Достатъчно са и другите тежести, които се случват като световни реалности, не само български. Наистина им желая да бъдат здрави. И това е от мен.
Аз да честитя празника на Радио Дарик, тъй като в началото не го направих. И на всички слушатели и наши съграждани да пожелая: бъдете здрави, но за да бъдете дълги години здрави, мислете предварително. И пак в нашата област нека се извършва профилактика, за да можем и по този начин да бъдем полезни на всички от областта ни.
Аз искам да се присъединя към добрите думи на моите колеги и да ви пожелая да сте живи и здрави и така.
Това беше всичко от нас. Аз бях доктор Близнаков, водещ в Дарик Радио. Останете с празничната програма на Дарик Хасково.